Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind din împărăția sa. Amin. Să ne rugăm Domnului. Am văzut data trecută că în versetul 21 la acestui capitol, Domnul Iisus Hristos marchează o nouă fază a lucrării sale. De atunci încolo. Până aici, Domnul a avut în focusul concentrării lucrării sale un anumit obiectiv. Să vindece, să predice, să-și prezinte persoana. Și la sfârșitul acelei perioade, Domnul întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? După ce se încheie această primă perioadă, începe a doua fază a lucrării sale cu aceeași expresie, de atunci încolo. O mai întâlnim noi și în capitolul 4, versetul 17. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dar acum începe o a doua fază cu aceeași expresie. De atunci încolo Domnul le spune ucenicilor că merge să moară. Și ucenicii sunt așa de șocați încât Petru îl trage deoparte și îl mustră pe Domnul cu cele mai curate și bune intenții. Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și ca și cum șocul acestei morți despre care vorbește Domnul n-ar fi fost destul de mare, Domnul Iisus Hristos vorbindu-le despre moarte și suferința Lui, nu numai că le vorbește despre moarte și suferința Lui, dar le vorbește și despre moartea și suferința lor. Atunci Iisus a început, a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Domnul vorbește despre moartea lui în prima parte acestui paragraf și apoi vorbește despre moartea noastră. Și Domnul Iisus Hristos vorbește în versetul 24 și despre modul cum murim noi și cum moare El. Vedeți, în 21 numai ne spune că merge la Ierusalim și va muri, dar nu ne spune cum. Doamne, cum? Ucis cu pietri? Spânzurat? Mori în închisoare? Cum mori în Ierusalim? Nu ne spune. Dar ne spune în versetul 24, vorbindu-ne despre cruce. Dacă vine cineva și spune, într-o zi vei muri, mai poți să dormi noaptea următoare. Ba, poți să dormi noaptea următoare, că tu știi că într-o zi vei muri. Și dormi liniștit pentru că știi că într-o zi vei muri, dacă nu vine Domnul. Toți oamenii mor, toți oamenii sunt datori cu moarte. Dar dacă vine cineva și spune, într-o zi vei muri pe scaunul electric, mai poți să dormi noaptea următoare. Este o mare diferență între faptul că mori într-o zi sau că mori pe scaunul electric într-o zi. Și este o mare diferență că Domnul le spune, mă duc la Ierusalim și o să mor, și apoi le spune, de fapt, moartea despre care eu vorbesc este una pe cruce. Și nu numai eu, dar și voi aveți o cruce. Și la aceste cuvinte ucenicii nu mai au nicio replică. Petru nu mai îndrăznește să-și deschide gura și să spună, Doamne, acum nu să te ferească numai pe tine, dar să ne ferească și pe noi Dumnezeu să ne se întâmple așa ceva. Petru nu îndrăznește să-și deschide gura. Domnul a vorbit despre crucea lui și crucea noastră. Crucea lui este modul lui Hristos de a ni se dărui nouă. Crucea noastră este modul nostru de a ne dărui lui Hristos. Crucea lui este cea care ne aduce salvarea. Crucea noastră este cea care ne aduce răsplata. Salvarea nu este o răsplată, este gratuită. Credincioșia noastră în suferință pentru Hristos aduce răsplată. Crucea Lui ne dă mântuire, crucea noastră ne dă răsplătire. Și Domnul vorbește aici despre crucea ucenicului. Doamne, rău înțeles a fost conceptul acesta de cruce în istoria creștinismului. Crucea era o idee scandaloasă. Pe vremea aceea, crucea era folosită ca un instrument de tortură și de execuție folosit de către romani. dar era așa de urât de romanii care foloseau crucea ca tortură și obiect de execuție, încât pe tâlharii romani, pe trădătorii romani, pe ucigașii romani, nu-i omoreau prin cruce. Atât de disprețuit era în lumea romană obiectul crucii, încât dacă prindeau un criminal roman, care era cetățeanul roman, nu-l omorau prin răstignire, pentru că spuneau, e prea josnic modul acesta de a omorâ un cetățean roman. Așa că îl foloseau numai pentru alții care nu erau romani. Înțelegem noi acum ce era în mintea lui Petru și a ucenicilor când Domnul spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Doamne, nu asta a fost socoteala noastră când a venit după tine? Doamne, când ne-a lăsat corăbiile și business-ul de pescuit și familiile, noi nu ne-am gândit la așa ceva. Și totuși Domnul vorbește despre cruce. Cerințele uceniciei aici sunt trei. Să te lepezi de tine însuți, să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Hristos. Acestea sunt în ordine. Dacă vrei să fii ucenic al Domnului Iisus Hristos, trebuie să te supui cerințelor uceniciei. Un ucenic nu poate să fie ucenic dacă nu se supune cerințelor uceniciei. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre crucea Lui, despre moartea Lui și apoi vorbește despre moartea ucenicilor. Închipuiți-vă două scenarii. Primul scenariu sau prima imagine este a unui Hristos care este ca un general pe un cal alb, îmbrăcat în haine strălucitoare, care merge în fața creștinilor, urmat de creștini purtători de cruci. Dar el însuși habar n-are ce-i suferința. Ca un general care își împinge soldații pe linia întâi a frontului și ei vin toți răniți și plini de răni și vai și amar de ei, și generalul în haine, într-o ținută impecabilă, cu hainele călcate, care habar n-are ce înseamnă frontul. Ați merge după un astfel de Hristos. Ați merge purtând suferința și crucea după un Hristos care n-are nimic de a face cu crucea? Nu, nu ne-am duce după el. De aceea Domnul Iisus nu vorbește despre crucea ucenicului până nu vorbește despre crucea lui însuși. Nu vorbește despre moartea noastră până nu vorbește despre moartea lui. Dar acum haideți să întoarcem puțin scenariul acesta și tabloul acesta și să ne uităm altfel. Un Hristos care poartă crucea și e plin de vânătăi și părul este smuls din cap și spatele e plin de răni deschise și urmat de niște creștini la cravată care vin de conveniență la biserică, care nu vor să aibă nimic de a face cu suferința, care vor să se simtă bine tot timpul, să n-aibă nimic incomod sau inconfortabil în viața lor și îl urmează pe un Hristos purtător de cruce. Primul tablou este revoltător. Un Hristos în strălucire, străin de suferință, urmat de creștini care își poartă crucile. Este revoltător. Dar al doilea tablou este la fel de revoltător. Un Hristos purtător de cruce și în suferință, în agonie, urmat de niște creștini care nu vor să aibă nimic de a face cu suferința. Ambele tablouri sunt revoltătoare. De aceea Domnul vorbește despre crucea Lui și apoi despre crucea noastră. Și Apostolul Pavel vorbește în Coloseni, capitolul 1, despre suferință și spune așa: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Hristos în Noul Testament apare, sau trupul lui Hristos, cu două sensuri. Sensul fizic, trupul lui Hristos, este trupul care a fost atârnat pe cruce, s-a suferit. În textul nostru, cine este trupul lui Hristos? Biserica. Și biserica este chemată să sufere, credinciosul, ucenicul este chemat să-și poarte crucea cum Domnul dinaintea lui își poartă crucea. De ce? Pentru că Domnul spune ucenicilor în capitolul 10 din Evanghelie, spune, ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de Domnul său. Ori dacă Domnul Sau învățătorul își poartă crucea și ucenicul vine înapoi a lui cu mâinile la spate. Cine e mai presus? Ucenicul și robul. Dar Domnul spune, lucrul acesta nu e normal. De aceea ajunge ucenicului să fie ca învățătorului și robul să fie ca Domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Dacă pe stăpânul l-au făcut să sufere, și pe voi o să vă facă să suferiți. Întrebarea este, ești gata? Ești gata să devii ucenic? Observați că Domnul Iisus Hristos, când își încheie lucrarea pe pământ, spune ucenicilor, mergeți și faceți ucenici. Nu spune, mergeți și faceți convertiți. Pentru că un convertit este un consumator. Dăm mântuirea, Doamne. Mă convertesc dacă îmi dai mântuirea și de aia mă convertesc ca să-mi dai mântuirea. Un ucenic este unul care se consumă. De aceea am spus, sunt două tipuri de creștini în biserică. Creștini consumatori și creștini care se consumă. Creștinii consumatori merg cu mâinile la spate după un Hristos purtător de cruce. Creștinii care se consumă își iau crucea după Hristosul care își poartă crucea. Crucea lui Hristos le-a dat mântuirea. Crucea lor le dă răsplătirea. Prin crucea lui Hristos, Domnul ni se dă nouă. Prin crucea noastră, noi ne dăruim Domnului. Și acum, elementul acesta de cruce, sau expresia aceasta a devenit și a fost foarte greșit interpretată în istorie. Crucea nu sunt problemele vieții. Dacă un creștin are copii, copii rebeli, copii care au probleme cu legea, copii care îi creează tot timpul necazuri, de când sunt la școală, directorul școlii pune una pe telefon, hai domnule că iar copilul tău ne-a făcut probleme. Nu sunt problemele vieții, problemele cu copiii. Nu sunt problemele de familie, problemele cu nevasta necredincioasă sau cu soțul necredincios. Nu acestea sunt crucea. Nu sunt problemele fizice. Cancerul nu este crucea. Diabetul nu este crucea. Reumatismul nu este crucea. Paralizia nu este crucea. Lucrurile acestea sunt greutăți ale vieții. Și ne fac viața grea. Și ne aduc suferință. Dar nu sunt crucea. Lucrurile acestea le au și păgânii? Le au păgânii? Da, le au. Le au musulmanii? Le au musulmanii, urăsc crucea. Nici nu vor să audă de ea. Le au bahai? Le au hindușii? Le au ateii? Toți au probleme cu copiii, toți au probleme cu nevasta, toți au probleme de sănătate, toți au probleme financiare. Lucrurile acestea nu sunt crucea. Noi spunem, ce cruce grea i-a dat Dumnezeu. Uite, s-a născut copilul cu probleme. Sunt suferințe. Pe unele le înțelegem, pe altele nu le înțelegem. Dar nu ele sunt crucea. Nu ele sunt crucea. Domnul Iisus Hristos își cheamă ucenicii să fie purtători de cruce. În anul 1095, împăratul Alexis I a cerut ajutor papei de la Roma, papa Urban al II-lea, pentru că de 200 de ani, Țara Sfântă era sub dominație musulmană. Și trebuia lumea creștină, lumea vestică creștină să facă ceva. Ierusalimul mâini musulmane? Acolo Domnul Iisus Hristos a predicat, acolo a mers Domnul. Țara Sfântă, unde s-a născut Mântuitorul nostru sub dominație musulmană și la Consiliul de la Clermont în Franța, Papa Urban a spus, așa vrea Dumnezeu, fiecare creștin să ia crucea și sabia și să meargă să cucerească Țara Sfântă. Și toți purtau crucea la gât și crucea ca simbol. Și oamenii aceștia, în loc să fie ei cei care își iau crucea și acceptă suferința, au mers ei și au produs suferință. Convinși în cugetul lor că își poartă crucea cu demnitate și că fac o misiune pentru Dumnezeu. Cruciadele au fost o rușine și o pată pe obrazul creștinismului. De ce? Pentru că teologii vremii n-au înțeles ce-i crucea. Pentru că papa de la Roma n-a înțeles ce-i crucea. Pentru că împărații creștini n-au înțeles ce-i crucea. Pentru că oamenii simpli din bănci n-au înțeles ce-i crucea. Crucea poartă cu sine elementul de chin, de rușine și de moarte. Cei răstigniți nu erau puși pe cruce ca să fie chinuiți și apoi erau scoși din piroane și trimiși acasă, că au suferit destul. Nu, erau lăsați să moară pe cruce. De aceea era un obiect al rușinii și al morții, dar al morții însoțite de rușină. Astăzi, oamenii încearcă să dea demnitate morții. Știți că există o industrie a mormântărilor, mai ales aici în Statele Unite. Și încearcă să facă moartea estetică, de la forma și culoarea sicriului până la felul cum îl îmbălsămează pe cel pus în sicriu și felul cum îl machiază ca să arate bine. Noi nu suportăm rușinea. Nu ne place rușinea. Știți că până și ghilotina a fost adusă ca un instrument de execuție pentru a da demnitate celui executat? Joseph Guillotin a fost un francez, membru în adunarea generală a Franței, în Parlamentul Franței. Și el a spus, când îi executăm pe acești oameni și îi decapităm și uneori călăul nu poate să-l execute din prima lovitură și parcă ia-i demnitatea acestui om, trebuie să găsim un mod mai decent de execuție. Și atunci au apelat la ghilotină, la acest instrument cu o lamă ascuțită care sub o greutate mare vine cu viteză și desparte capul de trup. Pentru că vrem să murim cu demnitate, nu cu rușine. Astăzi se apelează la moartea la cerere, eutanasia, ca omul când ajunge în spital și simte el că este o povară pentru alții și simte el că nu mai are demnitate de ființă umană, să-i spună medicului, doctore, până aici, dăm o injecție și am terminat, să mor cu demnitate. Și vine Domnul Iisus și spune, tu, voi, dacă vreți să fiți ucenicii mei, trebuie să luați crucea. Și crucea înseamnă moarte fără demnitate, adică rușine, suferință. Ucenicii au rămas fără cuvinte, n-au priceput. Când întoarceți pagina, Domnul Iisus repetă. De ce repetă? Pentru că de atunci încolo Domnul a început să le spună mereu și mereu același lucru. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Atât au mai făcut. N-au putut să spună nimic. S-au întristat foarte mult. Și cum au reacționat ei emoțional când Domnul le spune, a fost bine împreună până aici, dar dacă vreți să mai continuăm drumul, trebuie să vă luați crucea. Au fost blocați. N-au știut ce să mai creadă. Ne-a înșelat Domnul când ne-a chemat după el. Parcă alta era viziunea. Parcă alta erau promisiunile. Nu, crucea? Crucea înseamnă rușine. Crucea înseamnă dispreț. Crucea este disprețul, rușinea și moartea care o primești pentru că ești pocăit. Numai suferința pe care o primești pentru că ești credincios Domnului este suferința crucii. Toate celelalte suferințe sunt grele, ne fac viața grea, dar n-au nimic de a face cu crucea. De aceea, Petru care a primit cuvintele acestea, Petru care a fost exact acolo lângă Domnul când a auzit cuvintele acestea, când descrie epistola sa, prima epistolă, el spune așa, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Putem să ne uităm la unul pedepsit și să spunem ce cruce grea are. N-are nicio cruce grea, ci pur și simplu poartă consecințele păcatului, consecințele neascultării. Suferința lui n-are nimic de a face cu crucea. Dar dacă suferiți cu răbdare, spune Petru, care a fost în prezența Domnului Iisus când Domnul a vorbit despre cruce, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Dacă voiește cineva să fie ucenicul meu, să calce pe urmele mele, dar urmele mele duc pe la cruce. Și nu poți să mergi după Domnul Iisus Hristos și să fii străin de suferința pe care ți-o duce pocăința. Apostolul Pavel spune, cei ce vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți. Pentru că evlavia și pocăința aduce dispreț. De la disprețul pe care îl simt copiii pocăiților la școală când colegilor râd de ei și strigă după ei. Este începutul purtării crucii, aceeai cruce. Sunt frați aici care, pe timpul comuniștilor, deși erau exemplu de devotament în fabrica în care lucrau, nu își primeau buteliile pentru că erau pocăiți și le primeau alții și își creșteau copiii gătind pe reșou. Aceea e cruce, pentru că pentru Hristos ai suportat suferința aceea. Și faptul că ai fost pocăiți a adus această suferință. Și dacă ai rămas pocăiți și când ai avut de pierdut, aceasta e ucenicie. Ucenicie nu înseamnă să cântăm frumos, nu înseamnă să fim frecvenți, să fim buni la frecvență la biserică. Lucrurile acestea sunt parte limpede din viața noastră de creștini. Dar ucenicie înseamnă să fii credincios și când te costă. Să te consumi pentru Hristos și împărăția Lui. Asta nu-ți aduce mântuirea. Mântuirea îți aduce jertfa Lui. Asta îți aduce răsplata. Cum se simt creștinii care nu sunt gata să se consume pentru împărăție în cer? Când ei n-au răsplată. Dacă aici pe pământ fiecare e mânat de tendința și de impulsul de a avea cel puțin cât are și ceilalți. Foarte mulți își pun problema numai să trec de prag, numai să fiu dincolo de ușă. Nu mă mai interesează, nu e adevărat, te interesează. Și Domnul Iisus Hristos vorbește clar despre o cruce aici și vorbește despre răsplătirile crucii. Sunt astăzi misionari care merg în America Latină și sunt răpiți de cartelele de droguri, de cei care urmăresc să saboteze pe americani. Sunt astăzi credincioși în lumea arabă care știu că își pierd o mână dacă se pocăiesc și se pocăiesc și aceea e cu suferință și cruce. Sunt astăzi credincioși în Sudan care sunt vânduți ca sclavi, aceea e cruce și sunt ucenicii lui Hristos pentru că nu sunt niște creștini consumatori, ci sunt niște creștini care se consumă. Dar exact în acest context, Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre această consumare, această cruce, această suferință și rușine, vorbește și despre răsplătire. Și spune așa, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu ungerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Observați, crucea noastră ne aduce răsplată, crucea lui Hristos ne aduce mântuire. Oricât ai suferi, dacă n-ai acceptat crucea lui Hristos, nu ești mântuit. Acceptând crucea lui Hristos, ești mântuit. Apoi acceptând crucea ta de ucenic, ești răsplătit. Și aici Domnul vorbește despre pierderea care aduce câștigul. Trebuie să te pierzi pe tine însuți ca să-L câștigi pe Hristos. Prima condiție a uceniciei este lepădarea de sine. Și Doamne, greu lucru este lucrul acesta. Să renunți la tine însuți, la drepturile tale. Și Apostolul Pavel merge până acolo și spune, așa m-am lepădat de mine încât nu mai trăiesc eu. N-a rămas bucăți din mine, ci Hristos trăiește în mine. Și nu mai fac ce vreau eu, ci fac ce vrea Hristos. Nu mai fac ce simt eu că aș face, ci fac ceea ce îmi spune Hristos. Asta înseamnă că te-ai lepădat de tine însuți. Și nu mai trăiești tu ce trăiește Hristos. Prima condiție a uceniciei. Dar până nu te lepezi de tine însuți, nu poți să primești crucea. Pentru că dacă iai crucea, până nu te-ai lepădat de tine însuți, știi ce se întâmplă? Vei riposta. Când primești o palmă, vei da două înapoi. Când te va batjocori, vei batjocori înapoi. Vei striga înapoi. Pentru că nu te-ai lepădat de tine însuți. De aceea Domnul este foarte precis cu condițiile uceniciei. Lepădare de sine, asta e prima și crucială. Nu poți să ajungi la a doua fără prima. Ia-i crucea și a treia să vină după mine. Și nu poți să mergi după un Hristos purtător de cruce când tu nu porți crucea. De aceea a doua care o precede pe a treia este luarea crucii. Să mergi după Hristosul care poartă crucea, tu însuți purtând suferința, rușinea și moartea pentru credincioșia față de Hristos. Și aici Domnul vorbește despre răsplată. Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi. Atunci va răsplăti fiecăruia pierderea care aduce câștigul. Să te pierzi pe tine ca să-L câștigi pe El. Să renunți la lume ca să câștigi sufletul. Versetul 26 spune, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde? În ce context folosim noi textul acesta? Știți unde? La evanghelizare. Și luăm textul acesta și spunem, omule, dacă nu-ți câștigi sufletul dându-l lui Hristos, poți să câștigi lumea întreagă că tot ai pierdut. Este adevărat? Da, este adevărat. Știți însă că textul acesta nu este într-un context de evanghelizare, ci unul de ucenicizare? Știți că acest verset Domnul nu-l rostește unei mase de oameni care sunt chemați să creadă în el, ci rostește unui grup de ucenici care sunt chemați să facă o decizie. Voi fi un ucenic care consumă sau unul care se consumă? Voi fi un creștin de conveniență, mă duc după Hristos atâta timp cât este convenabil, ușor și plăcut? Sau voi fi un Hristos care mă voi duce după el? Un ucenic care mă voi duce după Hristos? Și la bine și la rău, și la rușine și la batjocoră. Și când am de pierdut și când am de câștigat. Într-un context al uceniciei, Domnul rostește versetul acesta, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Haideți să ne întrebăm în dimineața aceasta cât de mult ne-am dat pe noi înșine. Cât de mult ne-am lepădat de noi înșine, cât de mult ne-am luat crucea și cât de mult am mers după Domnul Iisus Hristos. Pentru că integrarea într-un sistem religios, oricât de decent, plăcut și moral al fi el, nu înseamnă în mod necesar ucenicie. Ucenicie înseamnă să te lepezi de tine însuți, să-ți iei crucea și să mergi după Hristos. Aceasta este pierderea care aduce câștigul. Te pierzi pe tine să-L câștigi pe Hristos. Pierzi lumea și îți câștigi sufletul. Pierzi viața aceasta și o câștigi pe cea viitoare. Zilele acestea poate v-ați uitat la Jocurile Olimpice de iarnă. Ați văzut pe cei care urcă pe podium, care primesc aurul și apoi când imnul țării este cântat, că apar în ochii lor lacrimi, nu sunt lacrimi de regret, sunt lacrimi de bucurie, pentru că au câștigat. Dar până să ajungă în punctul acela când urcă pe podium, oamenii aceștia au suferit, s-au supus disciplinei, au avut o disciplină de oțel, când alții au dormit, ei se antrenau, când alții se distrau, ei munceau din greu și acum culeg roadele muncilor. Și când tu, creștinul, te dai pe tine însuți, te investești pe tine însuți, te consumi pe tine însuți pentru împărăția lui Dumnezeu, când alții stau confortabil și comozi, te așteaptă podiumul, te așteaptă câștigul. Asta e pierderea care aduce câștigul. Te pierzi pe tine și îl câștigi pe Hristos. Și Apostolul Pavel spune lucrul acesta, toate lucrurile care erau odată câștiguri pentru mine, le socotesc ca o pierdere ca să-L câștig pe Hristos. Toate trofeele mele ruginite le-am aruncat la groapa de gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Nu mai alerga după trofee care ruginesc creștinule. Cât timp investești în trofeele care ruginesc și care nu le poți duce în cer? Haideți să ne îndreptăm spre trofeele care rămân veșnic și pe care le aduce Domnul când aduce răsplata, însoțit de îngerii săi în slavă, lacrimile bucuriei că ne-am câștigat răsplata, purtându-ne crucea credincioși. Crucea credinciosului este pierderea care aduce câștigul. Domnul să ne ajute să purtăm. Amin.